datang kembali di podcast Piltak Indonesia episode ke-131. Seperti biasa di episode kali ini mengudara bakal dipandu oleh gua Gerhan dan juga ada dua penggawa Piltak lainnya, ada Reza dan juga ada Adrian. Ini kita kembali setelah jeda internasional ya. Dan sebenarnya sih secara pertandingan nih pekan kemarin mantep-mantep banget nih. Gimana aja menurut dia?
Lu melewatkan Spiltek ulang tahun, Ger. Lu gimana?
Oh benar. Jadi ini episode khusus khusus Spiltek ulang tahun yang ke-3, gokil.
Iya, yang biasa aja sebenarnya episodenya.
Iya, makanya gue juga enggak ini kan. Soalnya kan udah berapa hari yang lalu tuh? 4 hari yang lalu. Kalau kita rekaman tanggal 14, kita episode Spiltek pertama yang mengudara tuh tanggal 10 September 2018. Bahas Hendrik Feydan, ya kan? Ini udah sering banget kita bahas nih. Mungkin lu ada kesan-pesan selama 3 tahun?
Keren banget. Yoi. intinya sih, gokil juga sih. Maksudnya Spiltek bisa jalan sampai 3 tahun. Nggak nyangka juga kan, dari pas ibaratnya ngobrol-ngobrol iseng, kan bikin podcast Bundesliga gitu, siapa yang kepikiran, sampai akhirnya sekarang punya ibaratnya banyak koneksi gara-gara podcast doang gitu, Ger.
Sampai-sampai kemarin juga ada sedikit keributan di Twitter ya. Kita nggak tahu tiba-tiba gimana Min pendapatnya gitu. Bayar nih deg-degan nggak nih fansnya nih kalau nonton di Bundesliga gitu kan. Untung kita bukan nggak ada yang fans Bayern nih kan. Jadi ya udah chill aja sih. Kalau gimana Tri? Selama 3 tahun nih berkiprah bersama Spiltek.
Ya karena menyambung apa yang lo omongin tadi, sebenarnya sih Bundesliga adalah liga yang orang-orang pengen tahu banyak mengenai Liga Jerman sih sebenarnya. Karena kita juga, gimana ya, kayak kalau gue sih kayak ada yang denger nggak ya gitu. Ngebahas Hendrik Weidan, ngebahas klub-klub antah-berantah Jerman, tapi ternyata selang 3 tahun progresnya oke. Dan ya sebenarnya menunjukkan bahwa semua orang bisa-bisa aja enjoy dan menikmati konten Bundesliga gitu, Ger. Jadi bukan karena Liga Petani terus gak ada yang mau tahu gitu.
Iya, benar-benar. Itu BTW episode Weidang gak boleh diremehkan, Dri. Itu terbanyak ke-5 apa ke-4 ya? 5 atau berapa listeners gue lupa deh. Salah satu yang terbanyak. Mungkin gara-gara episode pilot juga ya. Dan satu pembuktiannya juga ya kemarin sih benar, gimana ketika ada akun-akun bola gitu yang ngomongin Bundesliga, jadi banyak yang tiba-tiba nge-mention kita, itu sebenarnya udah sebuah apresiasi tertinggi lah daripada followers-followers kita. Dan berterima kasih juga ya selama 3 tahun ini, ternyata resepsinya lumayan bagus. Bukan lumayan bagus sih, bagus sih justru ya. Jadi di episode kali ini, seperti yang tadi gue bilang, setelah jeda internasional, Bundesliga kembali, beberapa pertandingan seru juga terjadi gitu kan. Bahkan ketika liga yang dijuluki liga terbaik dunia pada 40 menit pertama 0-0 semua, di Jerman ada yang udah bikin 3 gol, 4 gol satu babak gitu ya kan. Jadi ada pertandingan Bayer Leverkusen dan juga Dortmund, terus ada juga RBL lawan Bayern. Dan itu kita bakal bahas ini di segmen pertama. Tapi karena ini juga UCL udah kembali, kita bakal ngomongin apa nih, Ja?
Ya karena UCL udah balik lagi nih, men. UCL, UEL, UECL. Sekarang ada 3. Udah balik lagi, jadi kita bakal ngebahaskan tim-tim Bundesliga, khususnya di UCL, buat melangkah sejauh apa nih di Eropa. Gitu. Jadi kita bakal sedikit memberikan insight dan mungkin sedikit prediksi, walaupun gue nge-jinx juga sih, karena setelah kita rekaman, Bayern sama Barca baru main nih, jadi gue ngeri nanti malah agak-agak nge-jinx juga, gitu. Cuma gak apa-apa.
Iya nih, kayaknya kalau ini udah keluar episodenya udah pasti udah keluar juga hasil Bayern lawan Barca ya kan. Tapi kita sebelum ngomongin jauh ke pentas Liga Champions, kita membahas sedikit dulu dari yang tersisa di game week ke berapa kemarin? Ke-4 ya? Ya benar, ke-4. Mungkin dari pertandingan yang paling most anticipated, bukan most anticipated ya berarti. Kalau most anticipated harusnya RB lawan Bayern, berarti kita second most anticipated. Ada Bayer Leverkusen versus Dortmund yang dimenangkan oleh Dortmund dengan skor 4-3 nih, super ketat dan juga secara tensi nih pertandingannya sangat jual beli serangan lah kalau kata komentator-komentator Indonesia 2000-an gitu kan. Golnya juga ditentukan di menit-menit akhir oleh Erling Haaland lagi-lagi. Di pertandingan ini juga 2 gol 1 assist. Kalau lu sendiri gimana Dri ngelihat pertandingan ini, tanggapan ini apalagi nih skornya juga 4-3 kan bisa berarti apakah Dortmund-nya attacking-nya bagus atau defense-nya juga buruk gitu di satu sisi. Menurut lu gimana Dri?
Sebenarnya yang masih kelihatan banget koordinasi antara lini tengah sama lini belakang sih, Ger, yang benar-benar kayaknya masih belum apa ya, belum klop banget lah gitu. Kayak gol pertamanya si Florian Wirtz setelah Guerrero kehilangan bola itu kosong banget itu, jadi nunggu gitu antara Pongracic sama Akanji siapa yang menutup bola, akhirnya nggak ada yang nutup, terlambat ditutup ya akhirnya gol. Cuman kalau gue sih satu hal yang penting sih sebenarnya Dortmund menurut gue lumayan beruntung di pertandingan kemarin. Julian Brand tiba-tiba bisa main bagus di babak kedua. Terus ya Erling Haaland akhirnya bisa menjadi tumpuan lagi di lini depan. Walaupun sempat sih di babak pertama kayaknya apa ya kurang menggigit gitu guys serangannya Dortmund. Cuman yang perlu dibenahi sih memang masih di lini belakang sih. Gue rasa kebobolan 3 gol dari Leverkusen tanpa mengurangi ini ya kehebatan dari Leverkusen sendiri, sebenarnya banyak juga apa ya kesalahan dari Dortmund sendiri sih, yang gol pertama terus gol Musa Diaby ya klasik lah kalau nggak salah itu apa muntahan dari set piece, terus ya Dortmund kan lemah banget antisipasi bola mati gitu akhirnya kebobolan, jadi kayak siklus yang terus berulang gitu loh Ger. Tapi belum nemu apa komposisi untuk menawa apa ya untuk menghilangkan permasalahan tersebut gitu. Untungnya sih ya kayak yang tadi gue bilang ini cukup beruntung karena lini depannya Dortmund juga lagi gacor gitu Ger.
Dan ini seperti mengingatkan gue kepada ini sih era-eranya Gladbach waktu Marco Rose juga nih, mirip banget kayak gini, gimana sebenarnya secara pertandingan seru. Juga mengancam, cuman di satu sisi secara pertahanan juga sangat terbuka gitu kan. Dua musim terakhir tuh kalau nggak salah si Marco Rose dan lini pertahanannya, terutama Jan Sommer tuh emang paling banyak kena tendangan gitu. Dan satu lagi juga gue setuju sih ini lini depannya Dortmund juga lagi mantep, cuman masalahnya hanya bergantung pada Erling Haaland gitu. Ini kemarin juga untungnya Haaland katanya kan di awal musim dia yang ingin menajamkan skill sundulannya gitu, dan kemarin tuh berhasil harusnya bikin satu gol dan satu assist ke Bellingham yang sayangnya fall duluan gitu kan. Cuman masalahnya itu tadi, ini terlalu ketergantungan kan ini ya, menurut lu ya pada Erling Haaland.
Sebelumnya sih gue pengen mengucapkan selamat buat orang-orang yang terpilih menonton Leverkusen lawan Dortmund, karena pada jam yang sama tuh sebenarnya ada Ronaldo kan, debut kedua di Manchester United. Jadi mungkin vibes-nya nggak setinggi itu pertandingan ini. Jadi gua rasa sangat tidak kecewa orang-orang yang akhirnya memilih nonton Leverkusen lawan Dortmund gitu. Untuk Haaland sendiri menurut gua emang dia ini benar-benar belum mencapai end-nya gitu, karena emang dia juga mengakui masih banyak hal yang perlu dia perbaiki. Salah satunya tadi juga heading, di mana dia juga jarang bikin gol heading di Dortmund, baru 3 atau 4 gitu dari 60-an golnya. Dan menurut gue, kasusnya nih mirip kayak Bayern sih, Ger. Kalau lu bilang ketergantungan, iya. Cuman lu ketika punya sosok yang sangat dominan gitu kayak Lewandowski atau Haaland, ketika lu tidak tergantung terhadap pemain tersebut kayaknya jadi sia-sia gitu, karena lu mau nggak mau lu harus bikin sistem yang mendukung pemain terbaik lu gitu. Dan di Dortmund saat ini pemain terbaiknya adalah Haaland. Ketika dia nggak bisa main itu kan adalah kasus yang lain gitu. Ketika Haaland nggak bisa main tentu si Marco Rose ini punya plan B untuk serangan dia, dan menurut gua Marco Rose udah punya sih sebenarnya pasti ketika Haaland nanti nggak bisa main dia udah punya, karena dari track record-nya, kayak lu bilang tadi, ketika di Gladbach, Marco Rose kan emang terkenal mau siapapun yang main di depan, dia selalu punya lini depan yang tajam gitu. Sayangnya emang kekurangan dia ketika di Gladbach terulang kembali di Dortmund gitu, di mana Dortmund sekarang udah jadi tim dengan produktivitas tertinggi di Bundesliga dengan 13 gol, tapi mereka juga udah kebobolan 9 gol, yang mana itu merupakan terburuk keempat di Bundesliga. Kasusnya hampir mirip kayak musim lalu di Gladbach gitu. Sebenarnya Gladbach nih punya 64 gol, jadi tim terproduktif keempat di Bundesliga musim lalu, cuman dia kebobolan 56 gol, yang mana itu bahkan lebih banyak daripada tim-tim kayak Mainz, kayak Augsburg, Hertha Berlin, Arminia Bielefeld, bahkan hanya lebih baik satu gol dibandingkan Bremen gitu. Jadi emang ini sebenarnya harusnya udah diantisipasi, cuman menurut gue terulang kembali, dan menurut gue fans-fans Dortmund harus bersiap-siap lah menjaga jantung mereka sepanjang musim.
Sebuah hujangan nih berarti nih untuk fans Dortmund. Cuman tadi benar gue juga kelupaan ngomongin CR ya balik, bahkan sampai si Derek Ray nge-tweet apa ya, kayak salty banget tuh dia. Ngapain sih nontonin CR gitu, intinya gitu kan, nontonin CR dia udah bukan future dari sepak bola, mending nontonin Erling Haaland, mending nontonin Musiala katanya gitu. Ini agak-agak bias sih kalau menurut gue, karena dia ini komentator Bundesliga ya. Terus juga ngomongin ketergantungannya, justru sebaliknya sama Bayer Leverkusen yang udah 4 pertandingan yang golin tuh konsisten, Diaby, Weird sama Schick, bahkan sesekali juga Demirbay juga bagus mainnya. Jadi untuk Leverkusen sendiri sih gue berharap ini cuman ya setback kecil lah. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada yang most anticipated nih berarti. Bayern versus RB Leipzig. Di kandangnya RB Leipzig nih. Dan hasilnya ya ini udah kita, gue sih pribadi udah menduga-duga Bayern bakal menang sih, karena kita tahu sendiri RBL juga di bawah Jesse Marsch masih kalah lawan Mainz, terus masih kalah lawan Wolfsburg juga, mainnya juga banyak, masih banyak missing link lah pokoknya di kubu RB Leipzig. Kalau menurut lu Dri, kita ngomongin RB Leipzig dulu, apa nih berarti yang sebenarnya salah dari si Jesse Marsch nih, karena kan bisa dibilang pemain-pemainnya pemain-pemain yang kelas top lah gitu, cuman sampai saat ini dia bahkan nggak masuk 6 besar di Bundesliga sekarang.
Gimana ya, gue sih lebih ngelihat semua lini ini sebenarnya masih belum optimal, masih belum klop, terutama ya tumpuannya Andre Silva gak begitu sering mencetak gol, terus di belakang Angelinho selalu diganti sama Josko Gvardiol, jadi menandakan bahwa back sayapnya juga Jesse Marsch masih belum tahu mana yang lebih baik dari antara mereka berdua. Dan ya gue rasa sih memang apa ya, memang lagi bad luck aja juga sih ketemunya langsung Bayern, ketika di match sebelumnya juga kalah ya kalau nggak salah, lawan siapa ya, lawan Wolfsburg ya kalau nggak salah. Jadi lawan tim besar dengan pelatih baru dengan hasil yang buruk, jadi rentetan yang berusaha diputus cepat itu nggak bisa gitu. Jadi ya yang gue takutin adalah Jesse Marsch ini udah kehilangan apa ya, kehilangan kepercayaan dirinya gitu, bahwa sebenarnya dia pelatih berkualitas, cuman namanya melawan tim-tim besar dengan tim yang hanya beberapa bulan yang baru dia tangani pasti akan selalu berat sih. Tapi mungkin yang harus digarisbawahi lebih lagi sih perannya Andre Silva, yang gue nggak melihat apa ya, se-mobile di Frankfurt, se-clinical di Frankfurt, dan kayaknya masih Andre Silva nih harus lebih di apa ya, lebih dipergunakan dengan baik lagi oleh Jesse Marsch gitu ke depannya. Karena memang Leipzig ini kan yang kurang memang strikernya kan, dan harusnya Andre Silva udah bisa mengisi pos tersebut gitu.
Ya ini masih masa transisi aja ya mungkin ya. Dan sebenarnya tadi gue agak terlalu baik sih sebenarnya ngomong di luar 6 besar, ternyata nih di luar 10 besar. Baru menang sekali, kalah 3 kali. Menurut lu kenapa tuh bad start dari RB Leipzig musim ini?
Ya RB Leipzig nih benar-benar nggak bisa nemuin link di depannya gitu loh. Jadi Andre Silva yang sebenarnya diharapkan mempertajam lini depan, so far nggak terbukti gitu. Karena sejauh ini link up-nya dengan para pemain depan RBL juga belum nyatu gitu, belum padu. Cuman ini masih bisa diwajarkan. Yang pertama karena kan Andre Silva juga main di Euro, jadi nggak punya waktu persiapan yang panjang dengan teman-temannya itu. Dan juga emang bukan Andre Silva doang, orang baru yang ada di RB Leipzig gitu. Karena Szoboszlai kan juga baru balik dari cedera, baru main lagi. Terus kayak kontrak timer juga musim lalu cuma main 4 kali. Terus belakangnya ada Simakan, ada Guardiol juga yang baru datang. Jadi emang ini membentuk tim yang baru dan nggak akan cepat buat Jesse Marsch gitu. Mungkin yang harus digarisbawahi, Jesse Marsch tuh kemarin bilang kalau misalnya kita nggak kalah-kalah amat gitu sebenarnya dari lini per lini dengan Bayern. Cuman emang dalam beberapa hal si Bayern ini lebih baik gitu. Jadi kalau kita lihat pertandingannya juga nggak sedominan itu Bayern main, di mana RBL juga sempat bikin perlawanan kan. Babak pertama juga cuma 1-0 dan itu golnya juga dari handsball yang bisa dibilang lucky juga si handsballnya si Kevin Campbell kan. Jadi menurut gue masih harus butuh waktu, cuman nggak seburuk itulah buat RB Leipzig musim ini.
Setuju, ini baru 4 pekan pertama juga ya. Justru kalau tadi RB Leipzig justru kayaknya masih kebingungan di depan. Kalau dari Bayern Munchen sendiri ini justru mereka seperti ketimpa durian ya, bener nggak sih ketimpa durian?
Ketimpa durian runtuh
bener. Karena ketika pada pertandingan ini Gnabry cedera ya kan, yang masuk Musiala, dan Musiala ini udah beberapa kali juga sebenarnya dari musim lalu udah kelihatan kalau emang dia punya impact yang luar biasa, cuman kayaknya musim ini tuh menjadi lebih matang lagi. Gimana menurut Jack kalau ngeliat Musiala nih, Jack?
Musiala udah nyampe di fase di mana dia bisa ngasih impact gitu ke pertandingan. Ya mirip dengan Florian Wirtz juga lah di Leverkusen, cuman Musiala ini kan selama ini perannya jadi joker gitu. Ketika si Leroy Sané, Kingsley Coman, atau Serge Gnabry ini buntu, dia masuk. Nah, berikutnya yang jadi pertanyaan, apakah dia bisa take the next step buat jadi pemain inti apa enggak gitu. Karena kalau kita lihat dengan performa sejauh ini, Musiala sangat layak buat jadi pemain inti, dan kita bakal lihat nih di beberapa pertandingan ke depan, apakah Musiala bisa mengambil kesempatan ketika dia dipercaya jadi pemain inti.
Gue setuju sih, karena kalau menurut gue pribadi sih, dibandingkan dengan Leroy Sané dan Gnabry, justru Musiala ini pemain yang paling konsisten buat Bayern. Maksudnya pemain sayap ya, dibandingkan Sané sama Gnabry ataupun Coman gitu yang lagi cedera. Dan harusnya musim ini sih dia perlahan bisa menggusur entah Gnabry entah Sané sih, yang sejauh ini juga masih angin-anginan. Udah sih paling kalau dari pekan 4 kemarin yang pertandingannya seru itu doang. Cuman ada satu hal yang menonjol lagi, ini adalah kita kalau nggak bahas dia kayak kasihan juga nih. Wolfsburg udah 4 pertandingan menang terus gitu bersama Mark van Bommel, dan ini menjadi start terbaik mereka sejak berdiri gitu. Sejak klubnya berdiri, sejak berkarir di Bundesliga. Apa yang dibahas? Mungkin sedikit aja deh, Cak. Menurut lu apa nih, Cak, perbedaan dari Mark van Bommel sama Oliver Glasner musim lalu?
Sebenarnya kan belum terlalu terbukti gitu, karena dari 4 kemenangan ini kan lawan Bochum, lawan Hertha, lawan RB Leipzig, dan lawan Greuther Fürth, yang mana 4 tim ini belum punya performa yang baik di Bundesliga so far. Jadi mungkin kita bakal lihat di pekan-pekan berikutnya apakah bisa konsisten atau enggak gitu Mark van Bommel. Cuman menurut gue yang jadi perbedaan paling mencolok sih si Wolfsburg di bawah van Bommel ini, dia punya ball position yang lumayan dominan jika dibandingkan sama eranya Oliver Glasner, di mana lawan Bochum kalau nggak salah sampai 60%, lawan Hertha sampai 60%, bahkan ketika lawan Greuther Fürth kemarin sampai 70%. Nah, itu yang bikin akhirnya si Wolfsburg ini bisa mainin banyak pemain depan secara berbarengan gitu loh. Jadi kayak kemarin main Weghorst, Waldschmidt, Philipp, sama Meca yang secara posisi sebenarnya bisa main di striker, main bareng semua gitu. Jadi ini jadi salah satu sisi positif jika dibandingkan sama eranya Glasner yang benar-benar reaktif football. Jadi nunggu, punya pertahanan bagus, terus nyerang gitu. Jadi menurut gue ini sesuatu yang cukup fresh juga. kita lihat aja nih apakah setelah main di UCL kan biasanya nih bagus main di UCL turun. Jadi nah, iya, kita lihat aja apakah kedalaman skuadnya ada untuk bisa bersaing di dua kompetisi atau enggak, karena kalau kita lihat kemarin lawan Greater Food mereka hampir merotasi separuh pemainnya sih. Jadi kita lihat nih apakah bisa memilih pemain dengan baik atau enggak sih Mark Van Bommel.
Sebenarnya juga musim lalu kan sama Glasner juga start terbaik juga tuh setelah 8 pertandingan ya. Cuman akhirnya ketemu Bayern gitu. Apakah ini karena belum ketemu Bayern aja gitu kan? Kita nggak tahu nih. Kalau menurut lo gimana, Dri? Dengan pekerjaan Mark Van Bommel di Wolfsburg saat ini, apakah lo setuju sama si Reja nih? Belum terbukti aja nih?
Belum terbukti lah. Karena kita juga sebenarnya lumayan skeptis juga sama Mark Van Bommel dengan sejarah dia melatih. Cuman gimana pun hasil 12 poin dengan hanya kebobolan 1 sih benar-benar impresif lah untuk pelatih baru gitu. Cuman yang harus di apa ya, harus diwaspadai kalau misalnya nanti Liga Champions sudah mulai main tapi masih suka mainin banyak penyerang sekaligus yang harusnya main di satu posisi kayak Nmecha jadi sayap kanan, Luka Waldschmidt di kiri, Weghorst, Philip, ini kan sebenarnya bisa striker semua gitu. Yang ditakutin sih harusnya walaupun pemainnya ini memang versatile kayak Riedel Baku di pertandingan lawan, kalau nggak salah lawan Leipzig jadi sayap kanan terus jadi bek kanan gitu waktu lawan Greuther Fürth. Nah, jangan sampai terlalu banyak memainkan pemain penting yang sebenarnya masih ada pemain lain yang bisa ngisi posisinya. Kayak posisi sayap tuh masih ada Renato Steffen. Terus di lini belakang juga udah beli Sebastian Borneo, mungkin bisa sesekali dirotasi. Karena gimana pun main di Liga Champions juga gengsinya besar. Dan yang paling utama juga untuk lolos ke 16 besar, hadiahnya juga gede gitu. Jadi Van Bommel tugasnya harus bisa bikin balance lah antar Bundesliga dan Liga Champions.
Benar, setuju banget nih gue. Karena emang bisa dibilang Mark Van Bommel ini punya sejarah yang kurang bagus juga di Liga Champions gitu. Nah, ini kita udah ngomongin Liga Champions juga udah nyerempet-nyerempet, terus juga dari tadi kita sebenarnya ngomonginnya klub-klub yang berlaga di Liga Champions gitu kan, Wolfsburg, Bayern Munchen, RB Leipzig, sama Dortmund. Jadi setelah ini kita bakal ngomongin lebih jauh lagi bagaimana kiprah keempat tim ini di UCL di segmen kedua.
Sepak bola Eropa pekan ini akan kembali di mana Bundesliga diwakilkan oleh 7 wakil yaitu Bayern, Dortmund, RB Leipzig, dan Wolfsburg di UCL. Europa League ada Leverkusen dan juga Eintracht Frankfurt. Kemudian di UEFA Conference League ada Union Berlin. Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas mungkin UCL-nya aja gitu karena tidak terlalu penting juga membahas chance kelolosan Union Berlin di Conference League gitu ya, Ger. Jadi kita bakal ngebahas 4 tim Bundesliga di UCL, apakah mereka punya kans untuk semuanya lolos ke babak gugur seperti tahun lalu atau enggak gitu. Jadi mungkin nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja mulai dari grup yang paling pertama, yaitu dari grup A, ada RB Leipzig yang tergabung dengan grup lumayan neraka, di mana ada Paris Saint-Germain, ada juga Manchester City, dan juga Klub Brugge, di mana ini sebenarnya main hari Kamis sudah main ya, RB Leipzig langsung ketemu Manchester City. Menurut lu, Ger, apakah RB Leipzig punya kans gitu untuk mengulang setidaknya pencapaian musim lalu di mana mereka bisa lolos dari grup neraka setelah bergabung dengan grup yang ada klub Manchester satunya lagi?
Oh iya, benar. Kalau menurut gue sih musim ini kayaknya bakal sulit ya karena nggak ada Manchester United itu, nggak ada admin yang ngomong gini doang grup neraka gitu, nggak ada. Jadi nggak ada yang sombong kayaknya musim ini. Tapi kalau serius kita ngomongin, sebenarnya emang sangat sulit, apalagi Manchester City dan juga apalagi PSG yang punya Lionel Messi, tentunya pasti mata tertuju pada dua klub itu gitu. Dan kalau dilihat dari performa RB Leipzig, tadi kita juga sempat ngomongin di segmen 1, dan masih banyak banget PR dari Jesse Marsch, itu juga bahkan sebelum fokus di dua kompetisi gitu. Apalagi ini bakal main di Liga Champions yang secara tenaga mungkin lebih terkuras, bakal sering away, bakal main malam, terus juga main di tengah pekan gitu. Gimana klub-klub sepak bola Jerman kan jarang juga main di tengah pekan gitu. Apalagi juga kalau kita lihat dari track record RB Leipzig dan Jesse Marsch ya, terutama pelatihnya. Jesse Marsch juga bukan pelatih yang kaliber UCL terkenal bagus gitu. Karena kalau tadi gue juga sempat nge-tweet, win percentage-nya Jesse Marsch itu juga cuma sedikit. Dari 12 pertandingan dia cuma menang 3 kali gitu. Dan rekor melawan klub Inggris sih sejauh ini cuma lawan Liverpool doang. Dan dua-duanya kalah sih. Jadi emang ketemu Manchester City ya. Kalau ketemu klub Perancis belum pernah nih. Kalau ketemu siapa aja? Klub Bruges ya?
Iya.
Yeah. Oh pernah. Kalau klub Bruges pernah nih. RB Salzburg waktu Jesse Marsch tuh ketemu KRC Genk 2 kali dan dua-duanya menang. Jadi kalau menurut gue sih masih ada peluang untuk finish posisi 3 sini sebenarnya prediksi aman sih.
Kalau kita bahas rekor pertemuan kan sebenarnya RB Leipzig juga ketemu PSG musim lalu di mana di kandang RB Leipzig menang 2-1, kemudian di pekan selanjutnya bertandang ke Paris kalah 1-0 lewat golnya Neymar gitu. Jadi kalau lihat rekor pertemuan musim lalu sebenarnya agak berimbang. Cuman nggak tahu nih kalau musim ini menurut lu gimana, Dri? Apalagi setelah kedatangan Leo Messi ke Paris.
Gue mungkin ngambil jalur yang pesimis aja lah ya. Gue sih nggak melihat RB Leipzig untuk musim ini apes lagi, dapat grup yang susah lagi. Apalagi sebenarnya ketemu yang tim yang benar-benar lagi di puncak performa lah. Antara Manchester City, finalis musim kemarin, terus juga PSG tadi kita udah singgung, banyak mendatangkan pemain-pemain penting ya, terutama Lionel Messi. Jadi dan di masing-masing liganya, baik Liga Prancis atau Liga Inggris ya, dengan performa yang sangat meyakinkan gitu sejauh ini. Jadi ditambah dengan faktor Leipzig yang masih butuh adaptasi, masih butuh penyesuaian dan segala macamnya, gue nggak melihat Leipzig bisa lolos dari grup A ya. Jadi mungkin akan duel dengan klub Brugge untuk merebutkan zona Liga Eropa ya, di peringkat 3 ya. Jadi ya paling itu aja lah yang diincer. Dan lagi pula musim kemarin sudah berhasil lolos dari grup neraka, menurut gue sudah cukup lah ya, apalagi di musim sebelumnya juga masuk semifinal. Jadi mungkin untuk musim ini dengan pelatih baru targetnya harus lebih realistis aja.
Ini ya, jadi tema besar di grup A ini tuh klub-klub instan gitu, RB Leipzig, City, PSG, cuman klub Brugge doang nih yang sebenarnya klub tradisional, nggak tahu sih.
Sebagai klub ini Simon Mignolet.
Iya benar.
Jadi gue juga setuju sebenarnya sama kalian. Susah sih buat ngebayangin RB Leipzig buat lolos dari grup ini. Ya cuman kalau misalnya mereka bisa melakukan sedikit kayak jaiban gitu kayak musim lalu, ya gue seneng-seneng aja gitu. Apalagi salah satu dari City dan PSG tersisih dari fase grup, gue seneng banget sebenarnya.
Cuman ini kita kayak belum ngomongin klub Brugge-nya nih, Jack. Lu sebagai penikmat Belgian Pro League gimana, Jack?
Jadi sebenarnya klub Brugge kalau dibilang bagus musim ini juga belum nemu yang terbaik gitu. Walaupun mereka masih di peringkat pertama, cuman performanya masih naik turun. Bahkan sempat kebantai sama Gen 6-1. Jadi ya mungkin kita bakal nikmatin youngster-youngsternya aja lah. Kayak Charles de Catalare, ada Noah Lang gitu. Atau the next Odilon Kosono dari klub Brugge, kita nggak tahu lah. Jadi grup yang menarik lah. Klub Brugge nggak seburuk itu gitu buat dibantai di tiap pertandingan. Apalagi kan kipernya jago banget. Kita bergeser ke grup berikutnya. Dari grup C ada Dortmund yang tergabung dengan Ajax, Besiktas, dan juga Sporting. Ini juga tim-tim yang profilnya lumayan bagus. Kalau menurut lu, Ger, yang jadi saingan terberatnya Dortmund buat lolos dari grup ini siapa nih?
Ini sebenarnya grup yang sangat ya, cuman karena semuanya tuh bisa dibilang setara lah, maksudnya sejajar secara kekuatan gitu. Cuman sayangnya ya karena grupnya grup-grup nggak ada grup gede, kayak nggak ada tim gede gitu. Jadi kita mungkin nggak bakal melihat ini disaksikannya ditayangkan di SCTV gitu. Agak sulit juga kayaknya. Cuman kalau untuk bahas saingan terberat sih, gue kayaknya ini pilihan populer juga kalau menurut gue sih tetap Ajax Amsterdam ya, karena dari dua musim terakhir juga di Liga Belanda juga ya walaupun gak juara semuanya, cuman tetap menjadi yang paling dominan juga di Champions League. Juga dia sebenarnya klub yang udah bisa dibilang punya DNA Eropa gitu kan, dibandingkan sama Besiktas sama satu lagi siapa? Sporting Lisbon Sporting. Gitu kan. Cuman kalau dari Dortmundnya sendiri sih ini lagi-lagi jadi ujian juga ya bagi Marco Rose ya, karena Marco Rose juga baru satu kali main di Liga Champions gitu. Musim lalu doang bersama Borussia Mönchengladbach dan hasilnya juga sebenarnya cukup impresif walaupun enggak menang banyak juga sih. Dia total dari 8 pertandingan sebenarnya cuma menang 2 kali gitu. Cuma menang lawan Shakhtar 2-2 pertandingannya itu kan. Sisanya tuh kalah sama Spri lawan Madrid sama Gladbach. Dan begitu lolos ke last 16-nya juga kalah dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sih Marco Rose juga masih inexperienced juga. Dan kita lihat dari bagaimana permainan musim ini, nggak beda jauh sama musim lalu. Cuman satu hal positifnya sih gue lihat lagi-lagi ya itu adalah Erling Haaland gitu. Musim lalu kan juga top scorer dan dia musim ini semakin punya target yang lebih lah daripada musim lalu gitu. Jadi menurut gue ini bakal lagi-lagi bergantung pada performa Erling Haaland lagi sih.
Sebenarnya Dortmund besok bisa ada di SCTV ya? Karena mainnya 2-3-30. 2-3-4-5.
Oh, main pertama dia justru di sharing ya?
Iya.
Oh,
karena yang satu, karena yang satunya yang main Sheriff lawan Shakhtar, jadi di siarin Dortmund.
Bagus.
Cuman kan itu dari lu sebagai fans yang bukan fans Dortmund gitu. Kalau lu gimana nih sebagai fans Dortmund melihat grup ini, apakah lu seneng atau justru lu malah ngeri gitu? Apalagi kan Dortmund ini bakal menyambut kembalinya Michy Batshuayi.
Sebenarnya gimana ya, ini lumayan beruntung lagi ya pembahasannya tadi lawan Leverkusen beruntung menang, terus Dortmund beruntung mendapatkan grup yang relatif ya, sekali lagi relatif, Dortmund yang pasti bakal dijogokan banget untuk menjuarai grup C ini sih ya. Cuman sebenarnya kalau kita lihat di performa musim lalu, Ajax, Besiktas dan Sporting nih kalau gak salah juara liga semua ini sebenarnya. Terutama mungkin ya kalau Ajax kita udah tahu di bursa transfer juga lumayan aktif mendatangkan Sebastian Haller, terus ada Steven Bergwijn ya, dari Feyenoord, terus juga ada Anthony Dusan Tadic, ya pemain-pemain jago di game lah. Gue nggak pernah nonton Eredivisie, jarang. Cuman yang menarik sih sebenarnya justru Sporting sih, karena Sporting pelatihnya Ruben Amorim yang sebenarnya usianya masih lebih muda dari Julian Nagelsmann kalau nggak salah, baru 36 tahun di musim pertamanya langsung menangin Liga Portugal, ngalahin Porto dan Benfica. Jadi gue rasa Dortmund tetap menjadi unggulan, cuman tidak boleh juga jumawa, karena walaupun dari sisi skuadnya Sporting juga nggak begitu bagus, cuman mereka baru ngedatengin Pablo Sarabia, terus di lini depan juga ada Nuno Santos dan Paulinho yang katanya sih lumayan okay di Liga Portugal. Cuman balik lagi, Dortmund kalau nggak lolos ke fase berikutnya sih kebangetan ya. Gue nggak tahu sih, kalau Besiktas gue bener-bener gelap lah, gue nggak bisa ngelihat prediksi sih. Cuman ketika tiga tim juara, itu tetap berbahaya sih, walaupun dari Liga yang mungkin kualitasnya di bawah Bundesliga aja.
Ya Dortmund kan juara juga dari sebenarnya. Juara DFB Pokal.
Tapi kan bukan dia emang,
dia emang salah satu grup paling seru lah ini. Apalagi gue sama Gerhan juga lumayan sering musim ini kira-kira nonton Sporting karena disiarin di Mola. Sporting awal musim ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menggigit seperti musim lalu. Pemain andalannya juga kan yang siapa, Nuno Mendes masih ada. Nuno Mendes kan kemarin baru pindah ke PSG juga kan, jadi
banyak pemain enggak, baru juga aja ya.
Iya, gantinya tuh Ruben Vinagre yang sempat di Wolverhampton. Jadi so far Sporting belum sebaik musim lalu, cuman ya tetap harus diwaspadai juga bersama dengan Ajax Amsterdam dengan Sebastian Haller-nya nih yang menakutkan juga di Eredivisie so far. Berikutnya kita ke grupnya Bayern. Grup E ada trio B nih, Barcelona, Bayern, Benfica. Satu lagi Dinamo Kiev. Ini kan sebenarnya orang-orang ketika melihat grup ini selalu membahas 82. Cuman kita mungkin harus melihat dari perspektif lain, Ger. Kalau lu melihat grup ini seperti apa, Ger? Apakah udah jelas Barcelona dan Bayern yang akan melaju atau lu punya perspektif lain?
Kalau dilihat dari secara nama sih udah jelas ya, dan lagi-lagi gue di sini juga nggak akan berspekulasi lebih. Cuman kalau kita lihat dari secara kualitas udah jelas sih Bayern sama Barca tetap unggulan. Benfica mungkin sesekali bakal bisa. Kalau Dinamo Kiev nih gue benar-benar nggak tahu apa-apa gitu soal Dinamo Kiev. Cuman lagi-lagi pasti tajuknya adalah Bayern dan Barcelona. Ini nggak tahu sih apakah sebuah kebetulan atau memang bisa aja gitu kejadian dibikin-bikin ya. Bayern diketemukan sama Barcelona lagi. Cuman lagi-lagi ini musim yang pembuktian dari Julian Nagelsmann juga pertama kalinya ngelatih tim beneran gitu ya, tim beneran. Tadinya kan timnya RB Leipzig sama Hoffenheim, tim-tim yang ya nggak ada pressure-nya lah. Kalau ini bersama Bayern Munchen tentu standarnya bakal lebih tinggi lagi, apalagi bersama Hansi Flick juga. Bayern Munchen kemarin sebenarnya dua musim terakhir tuh udah bagus banget mainnya, cuman kalah karena Lewandowski cedera doang kayaknya sih musim lalu tuh. Kalau Barcelona sih gue ngeliatnya sebenarnya penurunannya cukup jauh setelah Lionel Messi cabut, sekarang mengandalkan Luke de Jong gitu kan, sama Bright White sama Memphis Depay. Paling yang harus diwaspadai sih Memphis Depay doang kayaknya nih kalau di lini depan ya. Kalau dari lini tengah sih gue yang sebenarnya kagum tuh sama Frankie de Jong sih sebenarnya. Dan ini karena Ronald Koeman juga, jadi bau-bau Belandanya tuh sangat tercium gitu. Gue sebenarnya sangat nggak pernah ngebayangin Barcelona bisa datengin target man seperti Luke de Jong gitu kan, karena kapan coba terakhir kali Barca punya striker jangkung yang bisa dibilang kualitas utamanya adalah finishing doang gitu. Kalau Ibrahimovic kan jangkung, cuman dia bisa banyak hal gitu. Kalau Luke de Jong nih
walaupun bisa ngapain aja ya. Kalau Ibrahimovic ya, kalau Luke de Jong kayaknya limited ya si
limited skillnya ya. Gue nggak tahu nih apakah main juga, gue nggak tahu sih. Cuman ya itu tadi sih, gue tetap jagoin Bayern juara di grup ini.
Gue jujur ngelihat Barcelona musim ini gitu ya, nggak seburuk yang diomongin orang-orang juga sih sebenarnya, karena pada akhirnya mereka juga masih punya Frankie de Jong, masih punya si Memphis Depay yang performanya so far juga lumayan gitu, masih punya pemain-pemain yang sebenarnya bisa mengubah keadaan ya, walaupun secara kedalaman squad nggak sebaik musim-musim sebelumnya gitu. Kalau musim-musim sebelumnya mungkin ketika Leo Messi absen masih punya Ousmane Dembele, masih punya Philippe Coutinho gitu. Philippe Coutinho sama Dembele masih di Barca juga ya.
Griezmann udah enggak ada.
Iya, masih ada pemain-pemain maksudnya yang high profile lah buat masuk dari bench gitu. Sedangkan kalau musim ini kita lihat misalnya si Depay enggak bisa main, penggantinya Luke de Jong gitu, atau mungkin penggantinya di sisi sayap Yusuf Demir gitu yang masih ijo banget, baru datang juga dari Austria. Kalau lu menurut lu diri, apakah Barcelona ini masih menjadi lawan yang ibaratnya sangat merepotkan Bayern, atau justru Bayern jadi tim Bundesliga yang melaju paling mudah gitu di fase grup UCL musim ini?
Barcelona yang waktu dikalahin Bayern sih sebenarnya kalau hanya ngomongin nama besar aja sih jauh lah dibanding Barcelona era Ronald Koeman setelah ditinggal Leo Messi gitu. Jadi Bayern gue rasa bahkan runner up aja tuh udah menjadi apa ya, kegagalan sih kalau menurut gue ya. Karena Barcelona musim ini sangat gimana ya, kalau dibandingkan kualitasnya dalam mungkin 10 tahun terakhir, ini skuad Barcelona yang menurut gue paling lemah lah ya. Dan Ronald Koeman benar-benar radikal banget perubahannya. Ya walaupun Barcelona sendiri juga punya masalah internal klub ya, dia membawa banyak pemain muda. Ya Yusuf Demir sering main, terus ada Pedri juga. Tiba-tiba tapi mainin Brightwhite, gak datengin Luke De Jong. Jadi kita benar-benar ngelihat Barcelona ini sebenarnya lagi apa ya, riset lah ibaratnya gitu. Jadi mereka ingin membangun fondasi tim lagi, ingin menyehatkan keuangan klub juga. Jadi ketika ketemu tim yang sudah well established kayak Bayern sih, gue rasa Bayern masih satu step lah di atas Barcelona gitu. Jadi ketika Bayern ketika lawan Barcelona ya levelnya udah nggak sama lagi gitu ya. Jadi ketika lawan Barcelona aja sudah lebih unggul Bayern, ya untuk ketemu Benfica dan Dinamo Kiev sih harusnya bukan menjadi masalah besar gitu. Jadi gue sih memprediksi Barcelona tetap masih menjadi lawan terberat, tapi ya tidak seberat ketika beberapa musim lalu lah Barcelona itu. Jadi Bayern Munchen gue rasa harusnya bisa jadi pemuncak klasemen di grup E.
Satu tim lagi yang sebenarnya pengen gue sorotin di grup ini sebenarnya Benfica sih. Benfica musim ini benar-benar menggila gitu di awal musim. Mereka juga bukan mengalahkan tim yang sembarangan di kualifikasi. Mereka ngalahin Spartak Moskow dan juga PSV-nya Roger Schmidt gitu, yang juga sebenarnya bagus banget. Dan di musim ini mereka dari 9 pertandingan sukses bikin 6 clean sheet, yang mana kipernya juga lagi canggih-canggihnya, Odysseas Vlachodimos yang mantan timnas U21-nya Jerman juga. Jadi kayaknya Benfica nih kalau misalnya salah-salah Barcelona malah main ke Europa League ngerinya.
Sebenarnya ini ya, kalau ngomongin Benfica juga gue setuju sih, emang secara pertahanan kayaknya bagus dia musim ini, karena gue juga beberapa kali lihat statsnya. Cuman satu hal yang harus disoroti sebenarnya adalah Benfica ini nggak punya striker yang andalan ya gitu, karena Waldschmidt yang di dua pertandingan pertama udah golin 2, pindah kan ke Wolfsburg, datanginnya sebenarnya pemain yang cukup bersinar di Euro kemarin itu Roman Yaremchuk. Jadi mungkin yang harus sorotnya sih kayak si Roman Yaremchuk ini bisa apa enggak nih untuk menjadi ujung tombak dari Benfica, karena setahu gue cuman golin 1, asis 2 kali tuh masalah dari musim ini tuh.
Iya sih, benar. Jadi banyak juga pemain yang harus kita lihat dari grup ini selain dari Bayern dan Benfica, dari Bayern dan Barcelona, termasuk Viktor Sigankov juga dari Dinamo Kiev, lumayan menarik. Cuman ada grup yang lebih menarik lagi nih sebenarnya. Dari grup G ada Lille, RB Salzburg, Sevilla dan Wolfsburg. Ini the real grup neraka ini menurut para pengamat. Pengamat siapa tapi enggak tahu. Menurut ini sih, menurut orang-orang yang melihat UCL sebagai fans netral gitu, mungkin ini grup yang sangat merata. Lille sebagai juara Liga Prancis tahun lalu, RB Salzburg juga tim yang lumayan menjanjikan di bawah Matthias Jessle juga musim ini 100% kemenangan. Terus Sevilla yang berkali-kali sebenarnya juara Europa League tapi belum bisa membuktikan dirinya di UCL. Menurut lu Wolfsburg nih kan punya kans besar nggak untuk lolos dari grup ini?
Wolfsburg kalau menurut gue menjadi tim yang paling tidak diunggulkan lah dibandingkan 4 klub Bundesliga yang lain gitu ya. Bersama RBL sama sih sebenarnya. Sama-sama nggak diunggulkan untuk lolos dari grup. Cuman kalau dari secara catatan gimana si Mark Van Bommel juga di Champions League sebenarnya rekornya jelek. Dia udah baru sekali doang main di Liga Champions, ngelatih PSV waktu itu nggak pernah menang sama sekali, 4 kali kalah, 2 kali imbang, walaupun waktu ketemunya juga lumayan sulit sih lawan Barca sama Inter sama Spurs gitu. Cuman ini menjadi the real test lah bagi Mark Van Bommel, karena kita tadi juga udah bahas di Bundesliga saat ini mungkin bisa dibilang belum ada ujian yang berarti selain lawan RB Leipzig yang juga masih angin-anginan gitu. Dan ini ketika dihadapkan dengan fokusnya dua, satu di Bundesliga, satu di Liga Champions, menurut gue bakal menyulitkan lah sedikit atau banyak bagi Mark Van Bommel gitu. Ya apa sih pertanyaannya? Ya lupa ya.
Kansnya gede apa enggak buat lolos?
Kansnya gede. Kalau menurut gue sih dibandingkan sama pesaing-pesaingnya nih sebenarnya imbang sih, rata sih. Jadi kalau kata siapa ya, kata Dex apa kata siapa gue lupa. Kalau ada grup A itu grup kematian, ini grup kehidupan. Itu siapa yang ngomong ya?
Nggak tahu, gue belum pernah denger.
The group of life. Gue lupa baca Twitter siapa. Pokoknya gue setuju banget sama itu. Kalau yang diwaspadai sih, justru gue ngeliatnya yang harus diwaspadai adalah RB Salzburg nih. Karena gue bakal menyoroti juga gimana kelahiran Karim Adeyemi, terus juga Benjamin Sesko, dan kalau kita lihat secara permainan kan Matthias Jaissel juga ke Jerman-Jermanan banget. Dia juga salah satu muridnya Ralf Rangnick. Dan lagi-lagi RB Salzburg seperti biasa juga mengandalkan pemain-pemain muda gitu. Jadi bakal menarik sih nih untuk melihat gimana RB Salzburg sama Wolfsburg. Kalau Lille sama Sevilla mungkin si Adrian mau nambahin atau gimana?
Tapi sebenarnya yang membuat Wolfsburg ini paling beruntung kan dia itu sebenarnya pot 4 gitu. Pot di mana kemungkinan buat bertemu tim besarnya tuh gede banget. Tapi malah nggak ketemu sama tim tradisional, ibaratnya sama sekali gitu. Mereka dari pot 1 ketemunya siapa? Malah ketemu Lille, juaranya Liga Prancis. Yang mana musim ini tuh sebenarnya kehilangan Boubacar Soumaré ke Leicester, Mike Nanka AC Milan, Luis Araujo ke Atlanta United, bahkan pelatihnya juga pergi. Jadi dalam situasi yang menguntungkan banget menurut gua Wolfsburg untuk lolos. Cuman lu mungkin pengen namain ini, Dri.
Ya tadi karena lu mention Lille ya, sebenarnya nyawanya tuh memang di pelatihnya sih kalau menurut gua, karena walaupun Mike Maignan sama Soumaré itu pergi, cuman peranan Christophe Galtier di ruang ganti dan di taktikalnya sih benar-benar kerasa ya, karena sebenarnya skuad Lille ini masih bagus, cuman mereka juga sebenarnya udah keseok-seok nih di 5 laga Liga Prancis, cuman mengumpulkan 5 poin gitu. Jadi gue sih masih skeptis lah, ini mungkin dia bukan jadi hambatan yang berat lah kalau tak. Sudah beberapa musim nih di beberapa musim ya? Satu atau dua musim ya di bawah Julian Lopetegui ini sebenarnya stabil banget gitu, dan terlebih Sevilla nggak kehilangan Jules Koundé juga yang tadi mau dibajak Chelsea, dan sekarang udah masih belum terkalahkan di La Liga sih. Jadi Sevilla dan Salzburg menurut gue benar-benar jadi tantangan yang harus dilewati oleh Mark Van Bommel untuk apa ya, untuk setidaknya menanamkan identitas Van Bommel bahwa dia bukan pelatih ece-ece gitu. Karena walaupun cukup beruntung, cuman di grup G ini Sevilla dan Salzburg gak bisa dianggap main-main sih menurut gue. Dan mungkin Sevilla masih ada di atas levelnya Wolfsburg juga. Jadi untuk mungkin runner-up masih target yang realistik lah untuk Wolfsburg.
Ya gue sih masih sedikit menjagokan Wolfsburg buat lolos. Mungkin justru bersama RB Salzburg itu yang punya banyak sekali talenta yang sangat ditunggu-tunggu. Kayak tadi lu bilang, Ger, ada juga kan Nicolas Cappaldo yang datang dari Argentina. Ada juga si siapa yang tengahnya tuh?
Junuzovic.
Junuzovic.
Brandon Aronson.
Oh iya, Brandon Aronson.
Nah, Brandon Aronson juga tuh itu sangat high profile orang Amerika sih juga sebenarnya. Jadi patut ditunggu-tunggu juga untuk lolos nih siapa aja dari grup ini tanpa mengecilkan Lille juga sebenarnya yang dari pot 1. Mungkin itu aja sih kalau dari grup UCL. Selain UCL ada juga wakil Jerman di Europa League. Ada Eintracht Frankfurt yang tergabung di grup D dengan Royal Antwerp, Fenerbahce, dan Olympiakos. Terus ada juga Leverkusen yang bertemu dengan Celtic, Ferencvaros, yang dilatih sama mantan pelatih Dortmund. Yang dari Austria siapa tadi?
Peter Stöger.
Nah, Peter Stöger.
Peter Stöger.
Wartau gue.
Terus ada juga Real Betis. Kemudian ada wakil Jerman di Conference League, Union Berlin yang tergabung sama Slavia Praha, Maccabi, dan juga Feyenoord. Mungkin lu pengen sedikit ngerangkum nih, Gar, dari tiga tim itu.
Apa? Ngerangkum prediksi?
Iya, kans mereka buat melaju di kompetisi mereka bakal sejauh mana?
Kalau gue sih percaya Leverkusen bersama Gerard Seoane bisa melangkah jauh ya. Cuman gue agak skeptisnya adalah di, gak tahu sejak apa nih, sejak 2015 kayak Bundesliga tuh gak punya wakil yang bagus di Europa League. Terakhir kayak paling bagus tuh Leverkusen lawan Inter Milan tuh di quarter final ya, kalau gak salah. Selain itu
Eintracht terbaik ya.
Oh iya, Eintracht.
Yang semifinal lawan Chelsea.
Eintracht, iya. Ya maksimal cuma satu klub gitu. Kalau kita lihat Eintracht itu dua musim lalu ya. Berapa musim sih? 2018-19 ya?
Tiga.
Yang pas ada Jovic, Rebic, sama Haller ya. Iya benar-benar. Itu sih terakhir yang paling bagus semifinal itu, sama Leverkusen pernah ke quarter final yang dibilang tadi. Jadi sebenarnya dua tim ini harusnya sih punya fondasi yang atau pengalaman yang bagus sih di Europa League, walaupun gue gak bakal berharap bisa masuk final juga sih. Union Berlin sih sudah pasti mendapatkan dukungan 100% dari Spieltag Indo ya, dan juga dari dari box-box bola yang mengaku sebagai fans Union Berlin juga ya kan, yang udah collab juga sama kita. Dan tentunya fans Bundesliga yang lainnya gitu ya.
Kalau lu gimana, Dri? Tiga tim itu menurut lu siapa yang bisa melangkah paling jauh?
Gue sih kalau sampelnya sejauh ini sih Leverkusen sih, karena Gerard Seoane ini benar-benar jadi sosok yang benar-benar dirindukan oleh Leverkusen ya. Cuman kalau Eintracht Frankfurt, mereka juga di Bundesliga aja belum menang. Mungkin ya inilah tim jagoan kita semua, memang Union Berlin nih. Karena Slavia Praha, Maccabi Haifa sih gue rasa levelnya masih di bawah Union Berlin ya. Jadi harusnya sih bisa melangkah lebih jauh lah Union Berlin di kompetisi perdananya di 20 tahun lah, selama 20 tahun gitu.
Sebenarnya agak sedikit berbeda ya format musim ini. Kan karena ada satu tambahan, nanti jadinya peringkat duanya Europa League tuh nggak langsung lolos ke fase knockout. Jadinya nanti dia ketemu sama peringkat tiganya Liga Champions, diadu tuh peringkat dua sama peringkat tiga, yang peringkat satunya langsung lolos. Oh, sama gitu. sama kayak Conference League, nanti peringkat duanya bakal beradu sama peringkat tiganya Europa League. Jadi
bingung ya jadinya.
jadi banyak bingung, banget bingung fasenya.
Dan jadinya terpaksa harus jadi juara grup gitu untuk Conference League dan Europa League ini biar memastikan satu tempat di fase knockout.
Ya gue setuju sih. Jadi gitu aja lah di episode kali ini. Semoga saja sih kita semua berharap tentunya yang terbaik bagi tim-tim Jerman ya kan. Karena ini secara kualitas harusnya emang ini klub-klub terbaik Jerman saat ini sih, di samping Borussia Mönchengladbach gitu yang mungkin absen. Lu ada tambahan lagi nggak, ya, Dri?
Cukup.
Ya, semoga lah bisa menjaga nama baik Liga Petani di kompetisi Eropa gitu.
Benar-benar, setuju-setuju. Jadi ini semoga kita juga nggak nge-jinx, dan sebenarnya ini kita naikin episode Bayern kayaknya udah menang lawan Barcelona.
Wolfsburg juga udah main ya lawan Lille ya?
Oh, Wolfsburg main malam ini ya? Ya udah. Kalau gitu berarti malam berikutnya bakal ada Dortmund sama satu lagi Leverkusen ya? Langsung main minggu ini semua ya?
Langsung main minggu ini semua.
Kalau gitu-gitu aja di episode ini. Gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.